Škola računara IT kursevi Preševo. Na samom jugu zemlje, na području Pčinskog okruga, se nalazi gradsko naselje i opština Preševo, koje zauzima površinu od oko 260 kvadratnih kilometara. S obzirom na to da spada u red manjih opština, jer tek oko 13.000 ljudi na njenoj teritoriji živi, slobodno možemo reći da se radi o privrednom, prilično slabo razvijenom području. Zato i nije začuđujuće što je upravo škola računara Preševo jedan od izbora stanovnika tog grada koji žele da ulože u svoje dodatno obrazovanje kako bi na taj način poboljšali u velikoj meri šanse da pronađu zanimanje i van sektora poljoprivrede koji je praktično jedini osim uslužne delatnosti razvijen na području ove opštine. Najvažnije je napomenuti da se nastava u ovoj specijalizovanoj školi računara organizuje kako online, tako isto i prema uobičajenim pravilima, a svaki prijavljeni također ima pravo da izabere hoće li časove pohađati u grupi ili individualno, s tim što je ponudom obuhvaćena i poluindividualna edukacija, u kom slučaju dve osobe treba da prisustvuju u predavanjima. Posebno moramo isteći informaciju da je od strane nadležnih institucija Republike Srbije škola računara Preševo zvanično ovlašćena za sprovođenje svih ovih edukacija, pa samim tim i sertifikati koje ona izdaje polaznicima po završetku odabrane edukacije važe za pravno i zakonski validne, a dalje to znači da kandidat ima pravo da taj sertifikat upiše u svoj radni dosije, a u skladu sa pravilima koje navodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Isto tako bi trebalo podatak o posjedovanju sertifikata da u svojoj radnoj biografiji navede, s tim da se podrazumeva da u bilo kojoj prilici treba da ga koristi kako bi dokazao da je sa konkretnom oblašću upoznat. Uz osnovne organizuju se i kursevi i obuke računara za napredne korisnike, a ono po čemu je sasvim sigurno specifična škola računara Preševo jesu namjenski paketi kurseva. Radi se o tome da se zainteresovanima nudi mogućnost da upišu specijalni paket za različite oblasti, te da u okviru samo jedne edukacije steknu znanja vezano za rad u različitim programima. Najpre moramo napomenuti da je u ponudi obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, kada zainteresovanima nudi mogućnost ne samo da nauče da koriste operativni sistem Windows i internet, nego i da savladaju rad u programima Microsoft Word, odnosno Microsoft Excel. Naravno da se oni mogu odlučiti i nastavu da pohađaju pojedinačno, a sve informacije o tome će im biti na raspolaganju u samoj školi. Osim toga, organizuju se i kursevi i obuke za PowerPoint i Access, baze podataka, a u ponudi je i poseban paket za web dizajn. U tom slučaju kandidati se upoznaju na početnom i na naprednom nivou sa programima Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash, a podrazumeva se da škola računara Preševo sve te edukacije organizuje i pojedinačno. Namenski paket za grafički dizajn je isto u ponudi, kao i za web programiranje, tako da kandidati mogu naučiti da koriste programe Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i InDesign, dok se u oblasti web programiranja sve to odnosi na CSS, HTML i jQuery. Isto kao i kod prethodnog se podrazumeva da kogod želi ima pravo i pojedinačne edukacije iz konkretnih oblasti da pohađa. Na raspolaganju je zainteresovanima i obuka i kurs za SEO optimizaciju, kao i edukacija tokom koje se mogu upoznati sa radom u programu CorelDRAW, te naučiti kako se vrši izrada igrica u Flashu. A kada se pominje škola računara Preševo, IT kursevi i obuke se bave i tematikom vezano za rad sa Windows serverima, i to kako 2008, tako isto i 2012. Između ostalog, zainteresovani mogu naučiti kako funkcioniše planiranje i instaliranje Windows Server 2008, te kako treba da bude izvršeno rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumima, a u ponudi je i obuka i kurs za administraciju Windows Servera 2012 i 2008, kao i mnoge druge specijalističke edukacije vezano za rad sa pomenutim serverima. Svako ko bude želeo da savlada umeće programiranja, može da se upozna kako sa programskim jezicima Python i Delphi, tako isto i sa C, odnosno C++ programiranjem, a u ponudi je i obuka i kurs za Java, zatim Java Web Service i JavaScript, s tim da kandidati mogu da pohađaju tokom koje će naučiti da koriste MySQL baze podataka, ali i da se osposobe za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama. Isto tako su ponudom obuhvaćeni i IT kursevi PHP za izradu aplikacija za web, odnosno PHP napredni, sa načinom na koji funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, odnosno upravljanje i održavanje Windows 8, ali i podešavanje i instalacija Windows 7 za klijenta, se može upoznati svako ko želi, uzevši obzir da su specijalističke edukacije, koje se konkretnim temama bave, takođe u ponudi ove institucije. Naravno da Škola računara Preševo organizuje i Autodesk obuke, a u tom slučaju zainteresovani mogu da savladaju kako AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, tako isto i Autodesk Maya, zatim 3D Studio Max i Autodesk Inventor. Uzevši obzir da su dostupni i IT kursevi i obuke za Booking administratora booking.com, ali i za IT analitičara, to podrazumeva da zainteresovani stiču sertifikat sa navedenim zvanjima. Ukoliko to žele, polaznici mogu naučiti kako funkcioniše upravljanje AdWords kampanjom, a i kurs i obuka za SolidWorks, te za Facebook oglašavanje su također u ponudi ove specijalizovane institucije. Naglasili bismo i to da se kurs za ASP.NET Web Development također organizuje, te da su ponudom obuhvaćene i obuke i kursevi za WordPress, odnosno za YAML 3.0. Ako god želi, može se osposobiti za rad sa operativnim sistemima Linux, Solaris Unix i Unix. Informacija da je za sprovođenje online ispitivanja, a sa ciljem dobijanja ECDL sertifikata, European Computer Driving License, ovlašćena Škola računara Preševo, je izuzetno značajna, zato što na taj način zainteresovanima biva omogućeno da steknu ili mali ili veliki ECDL indeks. U pitanju je međunarodno priznat sertifikat kojim se potvrđuje poznavanje 4 ili 6 oblasti, odnosno modula, a koji je ujedno i jedan od najpriznatijih sertifikata u celom svetu. Trebalo bi posebno naglasiti da su ispitni zahtjevi specifični, tako da se preporučuje svakom kandidatu da pohađa pripremnu nastavu, a ona se također u okviru pomenute škole organizuje na zahtev. Naravno da to nije obaveza, ali će pojedincima biti lakše da adekvatno na ispitne zahtjeve odgovore. Očekuje se da osnovne podatke o sebi, odnosno ime, prezime i datum rođenja, kao i broj telefona, svaki zainteresovani dostavi na mail adresu ove specijalizovane obrazovne institucije kako bi izvršio zvaničnu prijavu. Isto tako je predviđeno da kandidati kojima to više odgovara prijavljivanje izvrše putem telefona ili lično u prostorijama škole, a podrazumeva se da će dobiti sve potrebne informacije o dokumentaciji koja je obavezna za upis, te o samom postupku upisa kome će morati lično da prisustvuju.